πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Γιώργος Κωστόπουλος και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα το δεύτερο μέρος στο αφιέρωμά μας με τον παράξενο, τον ιδιότυπο τίτλο «Η πραγματικότητα στο απόσπασμα», μια παραλλαγή από τη «Δημοκρατία στο απόσπασμα», το βιβλίο που είχε γράψει επιχούντας ο Ανδρέας Παπανδρέου, και ακριβώς μιλάμε σε αυτό το διπλό αφιέρωμα για την ψαλίδα, τη διαφορά ανάμεσα στην πραγματικότητα και στις φαντασιώσεις, τις εμμονές ή και απλώς τους ευσεβείς πόθους των ηγετών, όχι μονάχα των δικών μας ηγετών, στο στενό μας περιβάλλον, στο στενό μας πολιτικό περιβάλλον, αλλά και των ηγετών διεθνώς. Μιλήσαμε στη χθεσινή εκπομπή και για τις φαντασιώσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν, που κάποια στιγμή ερωτοτροπούσε ακόμα και με την ιδέα της εισόδου της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ, κάτι που σήμερα φαντάζει επιστημονική φαντασία. Και μιλήσαμε και για τις φαντασιώσεις του Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι όπως αποτυπώνονται στο βιβλίο του «Η Δημοκρατία στο απόσπασμα», τις φαντασιώσεις σχετικά με την πτώση της Χούντας μετά από μακρόχρονο ένοπλο αγώνα και στο πώς ακριβώς φανταζόταν τη μεταχουντική περίοδο. Μιλήσαμε φυσικά και για τις φαντασιώσεις της Χούντας, τις οποίες πλήρωσε με τον πιο ακριβό τρόπο η Κύπρος. Ας περάσουμε λοιπόν τώρα στις δικές μας φαντασιώσεις, ειδικά στις φαντασιώσεις της μαθητιώσας νεολαίας, στην οποία ανήκα τα πρώτα χρόνια μετά την πτώση της δικτατορίας. Κατά τον πρώτο εορτασμό της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, το Νοέμβριο του 1974, δεν είχα κλείσει ακόμα τα 15. Πήγαινα στο 15ο Γυμνάσιο Αρένων της Χυψέλης, που στεγαζόταν τότε όπως και τώρα, τώρα όμως ως μεικτό πλέον, σε ένα από τα πιο όμορφα και τα πιο κακομεταχειρισμένα κτίρια της Αθήνας, λίγες δεκάδες μέτρα μακριά από την πλατεία του Αγίου Γεωργίου, το κατοπινό οχυρό ρούπελ των κορονοπάρτη επί πανδημίας. Ήμουν επίσης εκλεγμένος πρόεδρος στην τάξη μου και, όμοια με όλους τους εκλεγμένους απανταχού της γης, έπαιρνα πολύ στα σοβαρά το αξίωμά μου, κοινώς την είχα ψωνίσει άγρια. Σε μια αλυσμόνητη συνέλευση του τμήματος, όπου οι καθηγητές μας στέκονταν όρθιοι έξω από την τάξη, οι συμμαθητές και ψηφοφόροι μου με άκουσαν εμβρόντιτοι να τους ανακοινώνω ότι σκοπεύω να τους εκπροσωπήσω στη γιορτή του Πολυτεχνείου και να καταθέσω το στεφάνι μόνος μου. Αυτό πρακτικά σήμαινε ότι μια ομαδική ευκαιρία για κοπάνα θα διολίσθαινε σε ατομικό μου περίπατο. Δεν θα άφηναν ατιμόρυτο στις επόμενες αρχαιρεσίες έναν τόσο ξετσίποτο παρτάκια σαν εμένα. Εκείνη η πρώτη εορτασμή του ξεσηκωμού, εκτός από την έντονη συγκινησιακή φόρτιση, η μνήμη ήταν ακόμα νοπή, και τη σχεδόν απίστευτη μαζική συμμετοχή στις πορείες, κατέβαινε στην Πατησίων κοντά στο 1 εκατομμύριο κόσμος, προσέφεραν και πολλές ηλαρές στιγμές. Σίγουρα μια από τις πιο ευτράπελες ήταν να βλέπεις το γυμνασιάρχη σου, φόβο και τρόμο μόλις ένα χρόνο πριν, να επιδεικνύει ξεδιάντροπα το δημοκρατικό του φρόνημα. Η σχολική γιορτή πάλι έπρεπε να συνδυάζει κάτι τα πατριωτικά πομπόδες, μια μυρωδιά ας πούμε από 25 Μαρτίου ή 28 Οκτωβρίου, με το αντικομφορμιστικό και κατά βάθος νεανικά αφθάδικο πνεύμα του Πολυτεχνείου. Εν προκειμένου μας έρχονταν κουτί τα επικολυρικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη και όσα ποίηματα μαθαίναμε από τη σπόντα των τραγουδιών. Εκλαμβάναμε τους στιχουργούς του Μίκη ως ένα είδος οικιακών του βοηθών στο πιο κουλτουριάρικο. Κορυφαίο ανάμεσα στις επιλογές μας ήταν το τρίτο ανάγνωσμα από το Άξιον Εστί. Η σπηλαιώδης φωνή του Μάνου Κατράκη, θρυλικής μορφής ήδη στο φαντασιακό μας, αφού είχε κατορθώσει να επιζήσει από το κολαστήριο της Μακρονήσου, σήκωνε την τρίχα μας κάγκελο όποτε ξεχυνόταν από τα σχολικά μεγάφωνα. Ιδίως το ρυθμικά επαναλαμβανόμενο μοτίβο, οι νέοι με τα πρισμένα πόδια που τους έλεγαν αλήτες. Περιττό να προσθέσω ποια υπαρξιακή μας χορδή άγγιζε η εν λόγω φράση και σε πόσο ισχυρή μέθεξη μας οδηγούσε. Νέοι, αλήτες, η διαχρονική μετενσάρκωση. Στην πρόσφατη μονομαχία στη Βουλή, υπενθυμίζω ότι αυτό το κείμενο στα νέα το έχω γράψει, έχει δημοσιευτεί τον Απρίλιο του 2021, όταν πρωθυπουργός είναι ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Στην πρόσφατη λοιπόν μονομαχία στη Βουλή, ο πρωθυπουργός έστρεψε την προσοχή στην ανιστόρητη ταύτιση εκ μέρους του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης των νέων με τα πρισμένα πόδια και της νεολαίας Λαμπράκη. Ωστόσο, η ανιστόρητη ταύτιση δεν προδίδει μονάχα την εγκυκλοπαιδική ανεπάρκεια του Αλέξη Τσίπρα, περί της οποίας δεν διατηρούσαμε, για να πω την κακία μου, και την παραμικρή αμφιβολία. Φανερώνει δυστυχώς μια πιο ζωφερή και πιο ανθεκτική νεοελληνική παθογένεια. Αξίζει να την εξετάσουμε λεπτομερέστερα. Πάμε λοιπόν στο δημιουργό του Άξιον Εστί, στον Οδυσσέα Ελίτη, τον Οδυσσέα Αλεπουδέλη για την ακρίβεια. Ο Οδυσσέας Αλεπουδέλης, που θα κέρδιζε το 1979 την παγκόσμια αναγνώριση και το βραβείο Νόμπελ ως Ελίτης, ένα καλλιτεχνικό ψευδώνυμο που το είχε ήδη σε χρήση από το 1935, δεν ήταν πια νέος όταν το 1959 δημοσίευε το Άξιον Εστί. Ήταν 48 χρόνων και απήχε κιόλας 17 χρόνια από την πηγή έμπνευσής του για τους νέους με τα πρισμένα πόδια. Ποια ήταν η πηγή? Ήταν η μεγαλειώδης αθηναϊκή διαδήλωση του 1942. Κατά την πρώτη κατοχική εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, που διαλύθηκε βία από τους έφυπους Ιταλούς καραμπινιέρους. Πιο κοντά τόσο στους νέους της εποχής όσο και στα οδυνηρά βιώματά τους βρισκόταν το 1945, όταν δημοσίευε στο βραχίδιο λογοτεχνικό περιοδικό Τετράδιο μια πρώτη μορφή από το εκτενές ποίημά του «Άσμα ηρωικό και πένθυμο» για το χαμένο ανθιπολοχαγό της Αλβανίας. Ο χαμένος ανθιπολοχαγός του τίτλου δεν ήταν παρά το alter ego του ποιητή. Ως έφεδρος ανθιπολοχαγός υπηρέτησε στο αλβανικό μέτωπο ο ίδιος ο Ελίτης. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος εάν ο Ελίτης κατάφερνε να μην υπηρετήσει το 1940, ακόμη και αν το επιθυμούσε. Μπορεί να ήταν επιφανής γόνος πλούσιας αστικής οικογένειας, αλλά και βενιζελικών πολιτικών αντιλήψεων, κάτι που αναμφίβολα δεν θα έπαιρνε με καλό μάτι το μεταξικό καθεστώς. Αληθεύει εξάλλου ότι ο νεαρός Αλεπουδέλης όχι μονάχα δεν έκανε τίποτε για να αποφύγει τη στράτευση, αλλά τουναντίον την επιδίωξε, πήγαινε γυρεύοντας, θα λέγαμε σήμερα. Το 1937 εγκατέλειψε τις πτυχιακές του εξετάσεις στη νομική, κατατάχθηκε στο στρατό και εκπαιδεύτηκε στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών της Κέρκυρας. Με την κήρυξη του πολέμου στάλθηκε στην πρώτη γραμμή του μετόπου, βαθιά στη Βόρεια Ήπειρο, και το 1941 προσβλήθηκε από κοιλιακό τύφο. Σχεδόν ετοιμοθάνατος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Έτσι είχε τη μακάβρια ευκαιρία να εξοικειωθεί με όλη τη βεντάλια της ανθρωποσφαγής. Δίπλα στους νέους που κομματιάζονταν από τις οβίδες ή ψυχοραγούσαν ανήμποροι στα χιόνια, αντίκρισε και τους νέους που ακροτηριάζονταν αργότερα στο χειρουργείο προκειμένου να σταματήσει η εξάπλωση της γάγγρενας από τα κρυοπαγήματα ή σιγολιώναν σαν κεράκια της λαμπρής από τον πυρετό του τύφου. Το συνταρακτικό στοιχείο στο άσμα ηρωικό και πένθυμο είναι ότι ο Ελίτης δεν αντιμετωπίζει αυτούς τους νέους ως ημίθεους, ξεπεταγμένους από φύτρες πολεμιστών. Προφανώς οι συντριπτικά περισσότεροι ανάμεσά τους δεν είναι πλουσιόπεδα και δεν έχουν τις κοσμοπολίτικες εμπειρίες του Αλεπουδέλη. Στο εξωτερικό δεν έχουν ταξιδέψει ούτε στα όνειρά τους. Αλλά όλο και κάποια γεύση έχουν πάρει από την ειρηνική παρένθεση του Μεσοπολέμου, όλο και κάποιο κορίτσι σε κάποιο χωριό τους περιμένει να επιστρέψουν, έστω και μόνο για να ολοκληρώσουν εκείνο το άγγιγμα στα πεταχτά που άφησαν στη μέση. Ακόμα και οι πιο αγαθιάριδες από αυτούς τους νέους αντιλαμβάνονται ότι ένα κομμένο χέρι, πόσο μάλλον ένα κομμένο πόδι, ο υπόλοιπος βίος τους στηριγμένος σε μια πατερίτσα ή καθυλωμένος σε ένα αναπηρικό καροτσάκι, θα είναι και η ταφόπλακα της ερωτικής του ζωής. Το ανοιχτό μνήμα για να θάψουν μια νεότητα που δεν πρόλαβαν καλά-καλά να ερευνήσουν. Κάθε γενιά ρέπει στην αμετροέπεια. Δεν εξαιρείτε ούτε η δική μου γενιά, ούτε η σημερινή. Κάθε γενιά αρέσκεται να εξομοιώνει τα δικά της βιώματα με τα βιώματα των προγόνων της, έστω και αν τα βιώματα καθ' αυτά αντιστέκονται στην εξομοίωση. Πώς να βάλεις στο ίδιο ζύγι την κατάθεση Στεφάνου με την εξέγερση του Πολυτεχνείου, το φάσομα στην πιλωτή της πολυκατοικίας με τον τρόμο κάτω από τα εχθρικά πυρά. Καταλαβαίνω όσους νέους αισθάνονται και συμπεριφέρονται ως πρωτόπλαστοι. Όσους πρεσβύτερους παραμυθιάζουν εν ψυχρό τους νέους, επίσης τους καταλαβαίνω, αλλά και τους απεχθάνομαι. Ας μείνουμε όμως λίγο παραπάνω στις φαντασιώσεις σε σχέση με την πραγματικότητα ή και στο πώς μπορούμε να βολευόμαστε κατά καιρούς με την πραγματικότητα, ακόμα και όταν αυτή αντιστέκεται στις φαντασιώσεις. Μένουμε λοιπόν στα χρόνια του σχολείου, αλλά θα πάμε λίγο πίσω. Θα πάμε σε ένα κείμενο γραμμένο το 1894. Θα σας πω μετά ποιος το έγραψε και ποιος είναι ο τίτλος του. Ακούστε το απόσπασμα, το σχετικό. Το σχολείο, κατά την θεωρία την οποία ανέπτυσε μεν εν των μελών της Επιτροπής, εισπάζοντο δε η πλήστη των γονέων, το σχολείο, ας υποθέσουμε, δεν έγινε για να μαθαίνουν τα παιδιά γράμματα δηλαδή, έγινε για να μαζώνονται οι κλήρες, τα παλιόπαιδα, τα διαβολόπουλα. Πώς μπορεί το λοιπόν ένας γονιός να τα έχει μπελά από το πρωί ως το βράδυ? Και πού συφτάνεται ένας φτωχός να τα θρέψει? Μπορεί να τα χορταίνει κομμάτια? Μήπως χορταίνουν οι διάολοι ποτέ? Και είναι ικανή μια χείρα γυναίκα να τρέχει από γυαλό σε γυαλό, από βράχο σε βράχο για να τα σημαζώνει? Γιατί πληρώνεται ο δάσκαλος? Για να έχει το βάρος αυτό. Να είναι οι γονείς ήσυχοι. Αυτά έγραφε λοιπόν το 1894 ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στη Δασκαλομάνα. Ας μεταφερθούμε λοιπόν από το 1894 κατευθείαν στο 2021 όταν γράφω αυτό το κείμενο. Πριν από λίγους μήνες η κόρη μου εντόπισε στο TikTok ένα βιντεάκι με τον παράξενο τίτλο «Μη χάσεις το στυλό σου». Συνήθως τα βιντεάκια του TikTok είναι αφόρητα σαχλά, ακατάλληλα εν πάση περιπτώσει για άτομα της δικής μου ηλικίας και ανατριχιάζω στην ιδέα πόσες εκατομμύρια ώρες από πόσα εκατομμύρια ψυχές σπαταλούνται για την παρακολούθησή τους. Το συγκεκριμένο βιντεάκι, ωστόσο, ήταν αληθινά χαριτωμένο. Ακολουθούσε μια σειρά από μικρούς λογικούς ακροβατισμούς. Τον ορθολογισμό εν ολίγης να χοροπηδάει σε ένα ιδεατό τραμπολίνο. Εάν έχανες το στυλό σου, δεν θα έγραφες το διαγώνισμα. Θα έμπαινες στην ίδια τάξη, θα σε έδιωχναν από το σχολείο, δεν θα μάθαινες γράμματα, δεν θα έβρισκες καλή δουλειά, ούτε καλή νύφη, θα αρρώστενες και θα πέθαινες μονάχος. Γι' αυτό, προς Θεού, μη χάσεις το στυλό σου. Εμείς οι κηδεμόνες έχουμε μια αμφίθιμη σχέση με τους εκπαιδευτικούς. Παραβλέπουμε συχνά το γεγονός ότι πολλοί εκπαιδευτικοί, ίσως οι περισσότεροι, είναι και αυτοί κηδεμόνες. Εάν δεν το παραβλέπουμε, σχεδόν πάντα το υποτιμούμε. Και σίγουρα δεν ταυτίζουμε τις δικές τους προσδοκίες με τις δικές μας. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι εκπαιδευτικοί ως μέλη της ίδιας κοινότητας μπορεί να έχουν κοινά συμφέροντα ή κοινές διεκδικήσεις, αλλά ως επιτοπλίστων τίνουμε να τους αντιμετωπίζουμε κατά περίπτωση και όχι εν συνόλο. Το θετικό ή το αρνητικό πρόσημο των προκαταλήψεών μας απέναντι στον τάδε ή στον δίνα εκπαιδευτικό πηγάζει και από τα προσωπικά μας βιώματα, από τον καιρό που καθόμασταν εμείς στα μαθητικά θρανία. Κοσμούν ή στοιχιώνουν τη μνήμη μας οι χαρισματικοί φιλόλογοι ή οι στριμμένοι μαθηματικοί που μας έστρεψαν αμετάκλητα προς το ένα ή το άλλο μονοπάτι της επαγγελματικής μας σταδιοδρομίας, εκείνοι που εν αγνία τους πιθανόν υπέγραψαν την κατοπινή ευτυχία ή την κατοπινή δυστυχία μας. Κάποιοι από αυτούς στο φαντασιακό μας ευθύνονται που βρήκαμε το δρόμο μας στη ζωή ή που κάποτε χάσαμε το στυλό μας, την πηξίδα μας. Και είτε το επιχειρούμε συνειδητά είτε όχι, προσπαθούμε να κατευθύνουμε ή να αποτρέψουμε τους διαδόχους τους στην έδρα να πετύχουν κάτι ανάλογο και με τα παιδιά μας. Δεν θέλουμε να αδικήσουν τα παιδιά μας, να κόψουν τα φτερά τους ή οτιδήποτε σχετικό. Είμαστε σε διαρκή επιφυλακή, μπας και κάνουν κακό στα βλαστάρια μας. Με όλα τα αυτά, ακόμα και οι πιο παρανοϊκοί από εμάς τους κηδεμόνες, που αν κρίνω από τα πρόσφατα γεγονότα, και θα δείτε σε ποια γεγονότα αναφέρομαι, δεδομένου ότι αυτό το κείμενο είναι από το Σεπτέμβριο του 2021, ακόμα λοιπόν και οι πιο παρανοϊκοί από εμάς τους κηδεμόνες, που δεν είναι και λίγοι, αδυνατούσαν μέχρι πρότενος να υποψιαστούν ότι οι εκπαιδευτικοί, εκτός από την αναμενόμενη μεροληπτική μεταχείριση των παιδιών μας, είχαν και πολύ πιο σκοτεινά σχέδια, όχι μόνο για τα παιδιά μας, αλλά και για την ίδια μας την πατρίδα. Θέλω να πω, άλλο να δεις αύριο τον εκπαιδευτικό να περνάει από πειθαρχικό συμβούλιο επειδή εσκεμένα έβαλε μικρό βαθμό στο λαμπρό γραπτό της κορούλας σου, και άλλο, εντελώς μα εντελώς άλλο, να αντικρίσεις το ίδιο θλιβερό υποκείμενο, να σέρνεται σιδηροδέσμιο στο κακούριο δικείο για βασανισμούς, εσχάτη προδοσία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Τι στο διάολο, από όλους τους εκπαιδευτικούς της χώρας, στο δικό σου παιδί έλαχε η μετενσάρκωση του Άιχμαν. Ας πούμε ότι με αυτό το καλαμπούρι δεν γέλασε κανείς και φρόντισαν τόσο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη όσο και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να το αποσύρουν εγκαίρως από την κυκλοφορία, γλιτώνοντας τους εκπαιδευτικούς από την ταλαιπωρία του αυτόφορου και τη χώρα από το διασυρμό εις τας Ευρώπας. Εν τούτης, όπως πικρά γνωρίζουμε πλέον, ύστερα από 2 χρόνια άλλοτε ευτυχούς και άλλοτε ατυχούς διαχείρισης της πανδημίας, η προφύλαξη από τις συνέπειες της παράνοιας δεν μας προφυλάσσει εξίσου και από την ίδια την παράνοια. Με άλλα λόγια, η παράνοια προλαβαίνει και κάνει τη ζημιά της, ακόμη και αν η εν λόγω ζημιά δεν φτάσει ποτέ ως τα δικαστήρια. Δεν θα έφτανε έτσι κι αλλιώς. Το γνώριζαν εξ αρχής και οι πιο σαλεμένοι από τους σαλεμένους, όπως και οι πιο κερδοσκόποι από τους κερδοσκόπους. Ας μετατοπίσουμε προς στιγμή την προσοχή μας από τους κηδεμόνες και τους εκπαιδευτικούς στους αυτόπτες μάρτυρες αυτής της ηλαροτραγωδίας. Στα παιδιά μας. Χαζογελούν με αμηχανία, ναι, αλλά τι μπορεί πραγματικά να σκέφτονται. Πόσο φθείρονται τα δικά τους δισκόφρενα. Βλέπουν τη μητέρα τους ή τον πατέρα τους να επικαλούνται τον κολοκοτρώνη ή την μπουμπουλίνα και να αντιδικούν με τους ανθρώπους που τους διδάσκουν για τον κολοκοτρώνη ή την μπουμπουλίνα. Ποιος είναι ποιος τελικά? Ποιος είναι ο ήρωας και ποιος ο προδότης? Εάν Παπαφλέσσας είναι ο μπαμπάς που δεν θέλει να κάνει ο κανακάρης του self-test ή να φορέσει μάσκα, ο δάσκαλος ποιος είναι? Ο Ιμπραήμ μασκαρεμένος. Από την εποχή που ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης περιέγραφε με σπαρακτικά αστείο τρόπο στη δασκαλομάνα τα αλληλοδιδακτικά σχολεία των ημερών του και πρωτοδημοσιεύτηκε το 1894, αλλά όπως σωστά έχει παρατηρήσει ο φιλόλογος Νίκος Σαραντάκος, ο συγγραφέας αποτυπώνει την κατάσταση στην αγγλοκρατούμενη Επτάνησο 3 με 4 δεκαετίες νωρίτερα. Από τότε λοιπόν δεν φαίνεται να έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα. Οι περισσότεροι κηδεμόνες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα σχολεία ως αποθήκες παιδιών, ώστε να μην έχουν τα διαβολόπουλα μέσα στα πόδια τους. Μπελά από το πρωί ως το βράδυ. Η αντίληψη πως η όποια εκπαίδευση μπορεί να συνεχίζεται και εκτός σχολείου, πόσο μάλλον να παροπλίζεται ή και να αναιρείται πλήρως σε ένα οικογενειακό περιβάλλον αδιάφορο ή και εχθρικό προς την ίδια την εκπαίδευση, είναι μια αντίληψη τόσο ξένη για την πλειονότητα των κηδεμόνων όσο ήταν και το 19ο αιώνα. Με μια σημαντική διαφορά. Τότε χτυπούσε τα νταούλια η ανάγκη για τον επιούσιο. Σήμερα ένας κουτσαβακισμός νέας κοπής και μια νοσηρή εγωπάθεια. Μια σύντομη μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. I was
ago I thought of the world and you did too.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Είμαστε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της δεύτερης και τελευταίας μέρας του αφιερώματος «Η πραγματικότητα στο απόσπασμα». Μια πραγματικότητα που υποφέρει είτε από τις φαντασιώσεις, τις αιμονές, τους λάθος υπολογισμούς, τις αυταπάτες των ηγετών μας, όχι μονάχα των Ελλήνων ηγετών αλλά διεθνώς, αλλά πολλές φορές υποφέρει και από τις δικές μας φαντασιώσεις, από τις φαντασιώσεις που έχουμε όταν είμαστε μαθητές σε σχέση με το τι κληρονομούμε, μέχρι και τις φαντασιώσεις στην καθημερινότητά μας. Με αυτές λοιπόν τις φαντασιώσεις ασχολούμαστε και με τα βιβλία που μας δίνουν τροφή για σκέψη γύρω από αυτές τις φαντασιώσεις που στέλνουν την πραγματικότητα στο απόσπασμα. Λοιπόν, θα σας θυμίσω ένα τραγουδάκι τώρα στο δεύτερο μέρος της δεύτερης μέρας. Ένα τραγουδάκι που είμαι σίγουρος ότι όλοι το ξέρετε, κυρίως καλά και η δικιά μου γενιά σίγουρα, αλλά νομίζω ότι είναι γνωστό και στους νεότερους. Δεν είμαι ανεπρόκοπος, δεν είμαι φαντασμένος, ποτέ δεν ήμουν ζεν πρεμιέ, ούτε περιφρονημένος. Όχι, δεν είμαι σούπερμαν, δεν είμαι και μπασμένος, δεν είμαι όποιος ζωντανός, μα ούτε και πεθαμένος. Είμαι μετρίος μέτριος και πάντα μετρημένος, γι' αυτό και είμαι ο πιο τρελός από όλους σας κρυμμένος. Δεν είμαι βουτυρόπεδο, δεν είμαι αλανιάρης, δεν είμαι ντύπα μόρφωτος, ούτε και κουλτουριάρης. Δεν είμαι βέρος Έλληνας, δεν είμαι Ευρωπαίος, δεν είμαι πανκ, ούτε ροκάς, μα ούτε και ζαγοραίος. Αυτός λοιπόν τους διορατικούς, ενορατικούς, προφητικούς θα έλεγα, τελικά στίχους, με τίτλο «Πάντα μετρημένος», είχε γράψει ο Νίκος Πορτοκάλογλου και η μουσική και η ερμηνεία επίσης ήταν δικιά του, στον δίσκο «Τον Φατμέ», τον αλίστου μνήμης Φατμέ, με τίτλο «Ψέματα», το 1983. Πρέπει να σας πω ότι το αρχικό ερέθισμα για τις παρακάτω σκέψεις μου το έδωσε ένας χάρτης της Ευρώπης. Ένας παράξενος επιχρωματισμένος χάρτης που αποτύπωνε ένα στατιστικό εύρημα. Τα δεδομένα ήταν σχετικά φρέσκα, σχετικά δηλαδή αντλημένα από τη Eurostat το 2018 και απαντούσαν στο ενδιαφέρον ερώτημα. Σε τι ποσοστό οι νέοι, θεωρώντας ως νέους τις ηλικίες από 25 έως 34 χρονών, σε τι ποσοστό οι νέοι λοιπόν εξακολουθούν να ζουν μαζί με τους γονείς τους στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν υπήρχαν στοιχεία για μια σειρά χώρες, όπως για την Αλβανία, το Κωσυβοπέδιο, το Μαυροβούνιο, τη Βοσνία, τη Σερβία, τη Μολδαβία, την Ουκρανία, τη Λευκορωσία, τη Ρωσία και την Ισλανδία. Ενώ για τις υπόλοιπες ο επιχρωματισμός ποικίλε από το βαθύ πράσινο, ήταν οι χώρες όπου οι νέοι ζούσαν μαζί με τους γονείς τους σε ποσοστό κάτω του 10%, έως το βαθύ κόκκινο, ποσοστό δηλαδή παιδιών που ζούσαν, νέων που ζούσαν με τους γονείς τους, ποσοστό άνω του 50%. Η Ελλάδα με ποσοστό 57,5% ήταν στη ζώνη του βαθέως κόκκινου, παρέα αποκλειστικά με χώρες του πρώην Ανατολικού Συνασπισμού. Όποιος κακόπιστος ήρωνας ισχυρίζεται ότι η πατρίδα μας είναι ο τελευταίος κομμουνιστικός παράδεισος στη γυραιά Ήπειρο, θα βρει σε αυτό το χάρτη ένα θερμό συνήγορο. Γιατί άραγε? Η ρομαντική θεώρηση θα μας υπέβαλε την εντύπωση ότι στην Ελλάδα, παρά τα απανωτά χτυπήματα της παγκοσμιοποίησης, συνεχίζουν να αντιστέκονται οι παραδοσιακές εθνικές αξίες και οι οικογενειακοί δεσμοί παραμένουν άρρηκτοι. Μια πιο προσγειωμένη θεώρηση των πραγμάτων, όχι αναγκαστικά σε πλήρη αντίθεση με την προηγούμενη, θα μας υπαγόρευε ότι η θηριώδης ανεργία των νέων και το παράπλευρο πρόβλημα στέγασης τους οδηγεί αναπόφευκτα στο «ανάγκα και θεοί πείθονται». Θέλουν δε θέλουν, μένουν μαζί με τους γέρους τους. Ωστόσο υπάρχουν δύο ενστάσεις που σκόπιμο είναι να μην τις αποφύγουμε. Για να συστεγάζεσαι με τους γέρους σου, πρέπει τουλάχιστον οι γέροι σου να μην είναι άστεγοι οι ίδιοι. Όντως, η Ελλάδα είναι μια από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο όπου οι ιδιοκτήτες ακινήτων είναι συντριπτικά περισσότεροι από όσους δικαιολογεί η πραγματική οικονομική τους επιφάνεια. Παράλληλα, η συστέγαση των τέκνων με τους γονείς προϋποθέτει μια εύρωστη μεσαία τάξη, ικανή να συντηρήσει αμφότερους. Έχουμε στην Ελλάδα μια εύρωστη μεσαία τάξη ή μια κατά φαντασίαν εύρωστη μεσαία τάξη? Μια τάξη αποφασισμένη ακόμη και να στερηθεί τα άκρος απαραίτητα, να κάνει το σκατό της παξιμάδι όπως λέμε, προκειμένου να διατηρήσει το φαντασιακό κοινωνικό της στάτους και παρεμπιπτόντως την προστασία και την επιτήρηση πάνω στους κανακάριδές της. Μια διαχρονική δηλαδή Μαντάμ Σουσού που όπως η ηρωίδα του Δημήτρη Ψαθά κατοικεί στην υποβαθμισμένη συνοικία του Μπίθουλα, αλλά συμπεριφέρεται σαν να ζει στο κολονάκι των ονείρων της. Το διορατικό τραγούδι του Πορτοκάλογλου ικανοποιεί και τις δύο συνθήκες. Τόσο την αληθινή υπόσταση ενός τέκνου της μεσαίας τάξης, μετρίος μέτριος και πάντα μετρημένος, όσο και τη χαρισματική προβολή της υπόστασης από το ίδιο το τέκνο. Γι' αυτό και είμαι ο πιο τρελός, από όλους σας κρυμμένος. Εφόσον δεχτούμε λοιπόν τον πλέον διασταλτικό ορισμό και για τη μεσαία τάξη καθεαυτή, εκείνον που ενσωματώνει στις γραμμές της όχι μονάχα όσους πληρούν τις οικονομικές προϋποθέσεις, αλλά και όσους φαντασιώνονται ότι τις πληρούν με κάθε είδους θυσίες στην καθημερινότητά τους, μπορούμε κάλλιστα να αναρωτηθούμε ποιες ιστορικές περιστάσεις βοήθησαν αυτή την τάξη να πραγματώσει εν μέρη τις φαντασιώσεις της κατά την ύστερη μεταπολιτευτική περίοδο, προτού αλίμονο ενταφιαστεί στο πλάι τους. Πώς η ραχοκοκαλιά του έθνους εν ολίγης ακολούθησε το πικρό πεπρωμένο μιας άλλης ξυπασμένης. Βαριά βιομηχανία ο πολιτισμός για την Ελλάδα στα παχιά λόγια των πολιτικών δεν αξιώθηκε ποτέ πάνω από το 1% του κρατικού προϋπολογισμού και εν καιρό πανδημίας τη συνεπαγόμενη εξαθλίωση. Μπούσουλας σε αυτόν τον προβληματισμό, στον προβληματισμό μας, θα είναι μια διεισδυτική μελέτη που κυκλοφόρησε το 2021. Από τις εκδόσεις Επικέντρο. Οι περιπέτειες της μεσαίας τάξης του καθηγητή Παναγή Παναγιωτόπουλου, αναπληρωτή καθηγητή κοινωνιολογίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το επίμονο σε σημείο αδιακρισίας βλέμμα του Παναγιωτόπουλου αγκαλιάζει κάθε εκδήλωση αυτής της τάξης και εν συνεχεία την καταγράφει ανατέμνη με σχολαστική ακρίβεια, αλλά και λανθάνουσα συμπάθεια, όπως θα αντιμετωπίζαμε, εικάζω, και τα καμώματα της ίδιας της Μαντάμ Σουσού, εάν τη βλέπαμε ξαφνικά μπροστά μας με σάρκα και οστά. Από όλες τις εύστοχες παρατηρήσεις του Παναγιωτόπουλου, θέλω να σταθούμε στην πιο κέρια, την εξήγηση του μυστηρίου, τόσο για την αναπάντεχη μακροημέρευση της μεσαίας τάξης, όσο και για την παταγώδη κατάρρευσή της. Σαν ουρανοξύστης, αν μου επιτρέπετε την παρομοίωση, παγιδευμένος με εκρηκτικά για προγραμματισμένη κατεδάφιση. Εν αγνία όμως, των ενίκων. Κατά τον Παναγιωτόπουλο, και όχι μόνο, όπως προδίδει η πλούσια βιβλιογραφία που παραθέτει, η ελληνική μεσαία τάξη θέλησε ή την έπεισαν εν πάση περιπτώσει οι πολιτικάντιδες ότι κάτι τέτοιο ήταν εφικτό, προκειμένου να εξασφαλίσουν εύκολα τη δική τους πολιτική επιβίωση. Η ελληνική μεσαία τάξη λοιπόν θέλησε να μην ακολουθήσει την προτεσταντική πεπατημένη των κουτόφραγκων, σύμφωνα με την οποία πορευόμαστε προς την καταναλωτική ΕΔΕΜ με την αποταμίευση, τη σκληρή δουλειά και τις παραγωγικές επενδύσεις, αλλά θέλησε να κόψει δρόμο μέσω της αμοιβαία εποφελούς πελατειακής σχέσης του πολίτη με το κράτος, μια σχέση που δεν αποτελούσε παρά νοσηρή αντανάκλαση μιας άλλης στρεβλής εξάρτησης του ολοένα και πιο ανεξέλεγκτου εξωτερικού δανεισμού του ελληνικού κράτους. Με αυτά τα δανεικά και αγύριστα, τόσο για το κράτος όσο και για τον πολίτη, σπαταλημένα κυρίως στην παρασιτική κατανάλωση του τέστην στον αέρα τον κοπανιστό, οδηγηθήκαμε στη χρεοκοπία του 2010. Η νέμεση του 2010 αποκάλυψε τη γύμνια της μεσαίας τάξης παντού. Την επιδερμική οικονομική της επιφάνεια, την πολιτιστική της ρηχότητα, ακόμη και την εύθραυστη φύση των υποτίθεται ακλόνητων οικογενειακών θεμελίων. Όμοιροι μέσα στην ίδια την οικογενειακή στέγη, πλαδαροί σιτεμένοι νέοι, πόσο νέος είσαι στα 34 σου, αθύρματα πάσης φύσεως και μορφής ιδεολογικής συνωμοσιολογίας, βρέθηκαν αντιμέτωποι και απροετοίμαστοι από κάθε άποψη για να βγουν απέναντι στη σκληρή πραγματικότητα. Η πανδημία τους βρήκε σαν έτοιμους από καιρό, σαν θαραλέους, και τους αποτελείωσε. Ήταν και αυτό ένα επίτευγμα των γονιών τους. Θα κλείσουμε αυτό το αφιέρωμα με ένα ακόμα βιβλίο, ένα διαλογικό βιβλίο, και πρέπει να σας πω ότι το ξέρω πως γερνάω επικίνδυνα. Δυστυχώς δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμα ακίνδυνος τρόπος γύρανσης. Αλλά όσο περνάει ο καιρός, όλο και πιο πολύ νοσταλγώ τις παλιές, απλές, τηλεοπτικές χαρές, οι περισσότερες εκ των οποίων ήταν ραδιοφωνικής καταγωγής. Λόγου χάριν, δύο ανθρώπους να συζητούν. Όχι δύο οποιουσδήποτε αερολόγους, καφενόβιους, χασομέριδες, αλλά δύο ανθρώπους που ομιλούν με τα λόγου γνώσεως. Μια τηλεοπτική συζήτηση που να μην παρουσιάζει αναγκαστικά σκανδαλοθυρικό ενδιαφέρον, ούτε ο φιλοξενούμενος να είναι ένας πατροκτόνος κτηνοβάτης αιμομίκτης που μόλις αποφελακίστηκε, ούτε ο οικοδοσπότης ένα σπιντάτο νευρόσπαστο που διακόπτει το συνομιλητή του προτού βάλει το ρήμα δίπλα στο ουσιαστικό και το μυαλό του τρέχει διαρκώς στα νούμερα της AGB. Για να δυσκολέψω πιο πολύ το εγχείρημα, μια τηλεοπτική συζήτηση που να μην προβάλλεται στη μία μετά τα μεσάνυχτα, όταν βαραίνουν τα βλέφαρά μας και όλα τα παραπάνω χαρίσματα πάνε στράφη. Δεν τρέφω αυταπάτες. Η τηλεόραση μας δεν είναι έτοιμη για τόσο επαναστατικά προγράμματα, ικανά να στείλουν στον ψυχαναλυτή και το πιο χαλκέντερο ανώτερο στέλεχος διαφημιστικής εταιρείας. Για καλή τύχη όμως όλων ημών των wannabe ηλικιωμένων, αλλά και όλων όσοι παρουσιάζουν γενετική ανοσία στη σαχλαμάρα, υπάρχουν βιβλία που καλύπτουν αυτό το κενό. Καθώς εκεί εξορισμού δεν υφίστανται δαμόκλειοι περιορισμοί χρόνου ή σελίδων, ούτε εκνευριστικές διακοπές για μηνύματα που ενδιαφέρουν όλους μας, το αποτέλεσμα μπορεί να προκύψει σκάλες ανώτερο από το αντίστοιχο τηλεοπτικό. Έτσι μάλιστα και έχει τύχει να γνωρίσεις προσωπικά τον έναν από τους δύο ή και τους δύο συζητητές, σε κυριεύει η ψευδαίσθηση ότι ενόσο διαβάζεις το διάλογό τους, ακούς ταυτόχρονα τη φωνή τους. Μέχρι και βλέπεις τις συνοδευτικές τους χειρονομίες. Τόση μαγεία. Μια ανάλογη εμπειρία είχα τις προάλλες. Έπεσε στα χέρια μου το ελληνικό όνειρο που κυκλοφόρησε από το Μετέχνιο το 2020. Μια συζήτηση για το παρελθόν και το μέλλον της Ελλάδας, όπως αναγράφεται στον υπότιτλο, μεταξύ του καθηγητή πολιτικής επιστήμης Στάθη Καλίβα και του δημοσιογράφου Κώστα Γιαννακίδη. Οι συζητήσεις μας έγιναν μέσω Skype στη διάρκεια του εαρινού lockdown, γράφει ο Γιαννακίδης στην εισαγωγή του. Στην τελική επεξεργασία, προς διευκόλυνση του αναγνώστη, έχουν αφαιρεθεί ερωτήσεις, όχι όμως και οι απαντήσεις του καθηγητή. Σαν να αφαιρέσεις από μια τηλεοπτική συζήτηση τα μειονεκτήματά της, τους πλατιασμούς, τις επικαλύψεις, τις παραλήψεις, τα γλωσσικά ολισθήματα, τους ανολοκλήρωτους συλλογισμούς, τους αντιπερισπασμούς, την υπόλοιπη ηχορύπανση και να κρατήσεις μονάχα τα πλεονεκτήματά της με πρώτη και καλύτερη τη ζωντάνια της. Δεν είναι εύκολο, αλλά αξίζει τον κόπο. Ο διάλογος των Καλίβα Γιαννακίδη περιστρέφεται γύρω από τα 200 χρόνια του εθνικού μας αυτεξούσιου. Με πόση επάρκεια ή ανεπάρκεια το διαχειριστήκαμε, εάν μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα από όσο τα πήγαμε, ή αν παραδόξως τα πήγαμε καλύτερα και από όσο ευελπιστούσαν οι πιο οπτιμιστές από τους εθνικούς μας πιονιέρους. Σε ποιον βαθμό εμπλέκεται ο διαχρονικός μας αυτοικτιρμός με τη διαχρονική μας υπερεκτίμηση, στο σιαμαίο κόμπλεξ ανωτερότητας-κατωτερότητας που μας χαρακτηρίζει. Εν ολίγης, ο καθηγητής και ο δημοσιογράφος, ο Καλίβας και ο Γιαννακίδης, κάνουν ταμείο, καταγράφουν το ενεργητικό και το παθητικό θυελλωδών εθνικών σκαμπανεβάσματων και αποτολμούν μια πρόβλεψη προβολή για την Ελλάδα σε 10 χρόνια από σήμερα. Στέκομαι σε μία από τις παρατηρήσεις του Καλίβα, στην παγίδα του αναχρονισμού. Ο καθηγητής μας καλεί να φανταστούμε τον τοίχο ενός σπιτιού 2 αιώνων, τον οποίο πρέπει προσεκτικά να ξύσουμε για να τον απαλλάξουμε από τα σοβαντίσματα, τις επισκευές και τα μπογιατίσματα που έχουν μεσολαβήσει. Σκόπιμο να το θυμάται ο Έλληνας του 2020, όποτε αποτιμάει το παρελθόν του, όποτε θέλει να ξεχωρίσει, θα λέγαμε σήμερα, την πραγματικότητα από τις φαντασιώσεις, τις φανταστικές προβολές πάνω στην πραγματικότητα και από το υβρίδιο που δημιουργείται όταν πραγματικότητα και φαντασίωση συγχωνεύονται. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Thank you.
separate colors as me, and I am you and what I see.